Aaronovi, toho musíme přečíst spoustu, abychom se vlastně dozvěděli nějak komplexně o jejich charakteru nebo o jejich významu. No, pak o těchto ženách prostě máme takovou jenom, bych řekl, poznámku, takových několik málo vět, a už tím, tou poznámkou, těmi větami, jsme přímo postaveni před úkol, aby nám byli příkladem. A takový příklad, který zase Táma, je to příklad spravedlnosti. Ty jsi spravedlivější než já, řekl Juda, jo, a to stačí, by mě stála o to, aby se něco spravedlivě naplnilo, stála o naplnění určitých skutečností. Nebo Ráb, zas to milosrdenství, které jí bylo prokázáno skrze její víru. Ovšem, jaká to byla víra? To byla ta víra dělné pracovité lásky, jo? Prostě vztah k těm, vlastně k Bohu, protože si uvědomovala jeho hrůzu a tu skutečnost, jak může být zachráněna před přívalem toho soudu, který měl postihnout celou zemi, příchodu toho vyvoleného národa, že? Tak se zachovala k těm vyzvědačům tak, jak se k ním zachovala. A potom hned Rút, mezi nimi ovšem byli nějací lidé, ale už to nemá takový význam, jo? Rút, velkou pobožnost. A už když si přečteme o Rút, když jí Boz říká, ty jsi prokázala neobyčejnou pobožnost, tak hned by nám mělo začít zvonit někde tady vzadu, že je jakési velké tajemství pobožnosti a že to je někde v Novém zákoně a že bychom se tím teda měli zabývat, co to vlastně pobožnost je, co je to náboženství. Víte, to hned vás prostě takový tři hlásky, Rút, to vás hned může přivést, tak, nebo mělo by přivést na takovéto myšlenky. A tak dále, pochopitelně tady to nekončí, to je hezký, tady je to doopravdy od začátku až do konce, nebo zase až na začátek, jak chcete. Nakonec se dostáváme, podívejte se, přes Deboru a tu Anu, Betsabe, tam je ta Jozabat, vidíte to? To byla ta, která zachránila vlastně Joase ze spáru Atálie, tam byl zachován ten rod, ale bylo to v důsledku toho, že ta Jozabat byla manželkou koho? No, nejvyššího knězi Jojady, jo? Zase takový, zase vidíme ty návaznosti, třeba vím, jak by měl vypadat náš vztah i v našem manželství věřících lidí. A teď už po tou Jozabat, víte, ono tady je to trošičku spletený, on, já už... Takže toto je, myslím, už ale desátá verze, jo? A už jsme to dělali ve čtvrtek. Co ve čtvrtek? Jo, ve čtvrtek, ano, ve čtvrtek, aby to vůbec mohl dát na poštu, tak už teda jsem tak, že ten Jeremiáš, Ezechiel a Daniel by měli být nad tím rámečkem a v tom rámečku by mělo být to přikryl jsem nahotu tvou, jo? To patří do toho rámečku. Proč? No, protože zároveň Pán Bůh tomu Izraeli, když říká tuto věc, má jsi, přikryl jsem tou nahotu, jsi má, tak zároveň témuž Izraeli ve skutečnosti, ovšem těm nevěrným, říká nevěstko, slyš slovo Hospodinovu, já uvedu zlé na vás. A tak to jde ta Selomit tam, zas ta Selomit, to byla sestra Zorobábelova. Nic víc o ní sice nevíme, ale je to zajímavé, že v obrovském soupisu jmén rodiny Davidovy, které jdou až tedy do toho zajetí, se nám tam najednou objeví jedna žena. Víme o ní jenom to, že to byla sestra Zorobábelova. Víme o ní to, že prostě je někým, kdo je účasten návratu judských zajetí. A teď už potom máme Alžbětu, pochopitelně Marii, matku Pána Ježíše Krista, ty svaté ženy Nového zákona, je Jirko, já jsem na tím tak brečel, že jsem tam nemohl, že se tam prostě nedostane vedle Marie Magdalény, ještě Marta a Maria, že se mě tam nedostala Tabita, že se mě tam nedostala Priscila, nebo Priscila, jak se to čte? Ty znáš latinsky, Priscila anebo Priscila? To myslím latinsky, cože?
My to čteme Priscila, tak už to
Jo, no tak pryška, jo, jak říká. To mě právě u toho plete, jo. Prostě se mě tam nedostali, tak jsem tam napsal svaté ženy nového zákona. A zas najednou je zde církev, která je, co? Čistá pana. Zasnoubil jsem vás čistou panu oddatí jedinému muži Kristu, říká apoštol Pavel. Ale pán Ježíš říká, že vydá sebe samého za ní. Je to ta bezposkvrny. A už jsme zase v písni Šalamounově. Jediná je má milá bezposkvrnky, jo? Myslím, že to tak nějak zní tam, jo? Církev, eklezia. A proti ní hned je tady ale zase jako takový, jakýsi takový protiklad. Ta velká Diana Efeský, tedy ta Artemis, jo? V podstatě egyptská Ištar, jak se to řeklo egyptský, to Ištar je myslím řecký, že? A to je vedlejší, no prostě, no, Isis, jo, Isis, správně, jo? A to jsou prakticky kulty žen. Na straně jedné a na straně druhé feminismus jako takový, což svým způsobem je také kult žen, že? A teď ta čistá pana, je tady jakási Jezábel v uvozovkách, ne tamhle ta Jezábel, kterou máme nahoře jako skutečná žena, ale nějaká žena v knize Zjevení. Znáte to, když pán to říká, myslím, tiatirským, že? Nebo sada? No v jednom z těch zborů prostě, ale mám proti tobě, že má ženu Jezábel, která je prostě nějaká, jo? A ta eklezia, to je zároveň nevěsta Beránková. Tam, když v té písni Šalomounově jsou vyzýváni, aby jedli a pili, jo, tak já, když to čtu, přes všechen ten svůj naturalistický pohled na to okamžitě slyším. Aj přišla svatba na Beránkova a manželka jeho připravila se a jak se připravila ta obrovská hostina. Jo? A hned vidím svatbu, jak to na té svatbě je. Nezlobte se na mě, je to tak. Jo? No a teď je zde ten obrovský div na nebi. A prosím pěkně, fakt na nebi. Ani v, myslím, a ani na zemi, ale na nebi. Žena oděná sluncem. Aniž jsem chtěl, ve skutečnosti jsem do toho vložil, promiňte mi to, ale svůj výklad tady té kapitoly knihy Zjevení. Protože pod ženou oděnou sluncem vidím skutečně ženu. Proto má ten nadpis, že žena je z božího hlediska a tak stvořena, aby byla sluncem oděna, ale žel byla hadem svedená. Jo? A právě proto, když muž a žena měli být jedno tělo, protože z jednoho těla byli vzati, což v církvi se to stane přesně naopak, kde ti dva jsou spojeni skutečně v jedno, ano, to je naplnění toho velkého tajemství, a to je to boží velké tajemství, muž a žena, jedno tělo. Ale je tam zároveň tajemství nepravosti. Je zde ten had v podstatě opředený nejen bájeslovím, ale také i spoustou všelijakých výkladů. Zkrátka dobře, popravdě řečeno, nevíme si s tím bez pána Ježíše a bez knihy Zjevení v podstatě rady. Že? Proč teda zrovna had a jak a co, a takže si to všelijak vykládáme. Je to tajemství nepravosti, ten had. A muž a žena, no oni mají nějaké jméno v tomto případě. Víte, tady se mě taky vloudila chyba, já jsem tam Adam a Eva, jo? To je jméno toho jednoho těla, Adam a Eva. A teď ta chyba, která se mě tam vloudila, taková logická, že teď tedy jde o Evu, ale chtěl jsem tam vlastně napsat matka všech živých, protože ona skutečně je matkou všech živých. A teď máte ten vhled na ty ženy, které jsou sluncem oděny, na ty obhořelé sluncem, ale hodné boží lásky, jo? Sluníčko se na ně dívá, to boží sluníčko, ono je obléká, odívá, čím? No zase znovu, to se vám povídá, spravedlností, vírou, milosrdenstvím, pobožností a vší tou krásou, která má být vlastní věřícím ženám. Aby se nakonec, až opravdu se stane, až bude opravdu konec všeho, se objevila nádhera a krása toho božího určení ženy, jaké má místo v božím plánu. je to ta žena oděná sluncem.
Já nevím, za jaké míry je to ta nepřehodnost, co to, jo? To je ono. Žena oděná sluncem, ze zjevení.
Víte, to je taky, tam na to je víc výkladů, než já mám prstu nejen na rukách, ale i na nohách. Tolik výkladů. Dejme, zhoďme všechny výklady, nebo aspoň já vyhodil jsem všechny výklady stranou, mám to jak na dlani. Když se najednou ve svatých písmích podívám, jaký je Boží záměr speciálně se ženou. Jo? Je zde, aby byla oděna sluncem, aby byla jaká? Víte, to je to krásné, aby byla nositelkou života, aby přinesla život. Ta žena oděná sluncem, jaká byla? Ona byla v požehnaném stavu. Ona, ta žena, právě pracovala, dokonce právě rodila. A narodilo se jí pacholátko, chlapec. A toho chlapce Pán Bůh vnesl, vtrhl do nebe. Víte, ta, zároveň už ten vhled do toho Božího vztahu k Izraeli, k těm věrným, k tomu věrnému zůstatku. Znovu to opakuji, zůstatek je permanentní skutečnost Izraele od jeho prvopočátku. Vždycky tam byli ti, kteří zůstávali věrní, a ti, kteří věrní nebyli. A tak to bude i nakonec. A proto budou vtrženi k Bohu. Proto potom najednou budeme vidět těch 144 tisíc v kruhu nebo v blízkosti Beránkově nahoře Sion. Zas naplnění jiných skutečností. A teď to najednou, ale víte, a to je, myslím, krása svatých písem, najednou to, aniž by se jakkoliv, já bych to chtěl zdůraznit, aniž by se jakkoliv, nebo aniž by jakkoliv došlo k nějakému splynutí, k nějaké, jak tomu říkají ti hindustánci, karma, jo, myslím, jo, prostě splynutí s Bohem, že se tomu říká karma. Taková, cože? Jo, nirvána, ne karma, karma to jsou kamna v tomto, v sauně, že? Vidíš to, Zenko, a ty mě ještě klidně vyskébal. Nirvána, správně. Prosím vás, žádná nirvána, žádné splynutí Izraele s církví a zase to bude všecko jedno. Ne, ale přesto, dokonalé splynutí v Boží blízkosti při zachování identity, nejen jednotlivce, ale také i těch božích skupin. Jestli mě teď dobře rozumíte. Jaké jsou ty boží skupiny? Je to Izrael a církev. Má jakoukoliv pochybnost. Jo? Nesplývají spolu, ale jsou zcela jedno, jsou společně naplněny Boží přítomností. Proto je zde manželka Beránkova, která je oblečena čistý kmen, skvoucí, jenže ospravedlňování svatých. Helejte se, měla být zpočátku oblečena sluncem oděná. Ale protože byla hadem svedená, tak zde byla hanba, je zde nahota. Jo? Ten závěr je takový. Oblečená čistý kmen z kvoucí, který je ospravedlňování svatých. A teď další taková věc, víte? S tím přímo, s těmi ženami souvisí, s těmi, když už jsem u těch svatých žen, tak se u nich teda pozdržím. Podívejte se, zase, jo? S tím nějak souvisí strom života, a pochopitelně, že strom vědění, tak ale strom života. Představte si tu krásu, jaká by byla, je to škoda se vlastně s tím zdržovat, jaká by to byla krása, kdyby bývala byla Eva? To jabko, teda řekněme to tak hloupě, nesmyslně, nesnědla, nevzala, jo? No já nevím, jaká by to byla krása, asi bychom tady nebyli. Jestli pak víte proč. No, protože by se naplnili okamžitě všechny boží předpoklady, všechny boží plány. Lidstvo by během tisíci let naplnilo tuto zemi, čímž by tisícileté království bylo přímo v ráji, že? A nastala by situace, na kterou my dnes čekáme. Čili boží láska se projevuje právě i v těch našich nevěrnostech. Právě v tom našem odvrácení se od Boha, právě v tom, kde my poklesneme, kde bychom vlastně měli očekávat přímé, tvrdé, nemilosrdné, bez milosti naplnění Božího prohlášení, jestliže z toho budete jíst, tak propadnete smrti, naplnění konkrétní, prostě zabít a mám od toho pokoj, že ať to umře, však takově si udělám a lepšíš. Že? Klidně by to takhle Pán Bůh mohl prohlásit. Nedělá to. No. Je tam ten strom života a teď dávejte pozor. Ten strom života, já nevím, z jakého je to napsané, z jakého bylo dřeva, jakého to bylo dřevo, no dřevo stromu života, že? A to nemáme. Ale dívejte se, teď se mě najednou objeví za situace, kdy se prorok Eliáš je poslán k nějaké ženě, jejíž jméno ani neznáme, oni jenom víme, že byla v Sareptě, sidonské, do Sidonu, já jsem mu tam nenapsal, že? No nevadí, jo, no, Sareptěnku, jo, ale já se dívám teď tady, to už zase napadlo něco, víš? A ta dělá takovou věc, říká tomu Eliáši, no, já jsem právě šla, já nemám už taky nic, abych ti dala, já jsem právě šla sebrat dvě dřeva, abychom si něco upekli pro sebe, snědli a umřeli. Najednou jakási dvě dřeva, víte, no, myslím, že není zapotřebí až příliš moc velké invence a představivosti, aby hned neviděl dvě dřeva kříže. Ano? Čili tam se potom najednou objeví dřevo kříže. Pán Ježíš za nás ukřížovaný, ten jedinečný strom života. Víte, tak tam rozpjatý. Strom života. K němu vlastně také zase jakási žena přichází, že? Přichází celá řada jiných žen, jiných lidí. K ním jsme směli všichni přijít. A jak? No tak, že ten plamený meč těch andělů v ráji, ten je najednou pryč. Ti anděle totiž musí Pánu Ježíši Kristu sloužit. Je nám otevřená cesta do Boží blízkosti, do Božího života. Což se potom nadcela a úplně nakonec projeví ve dřevu života. Takže to máme dřevo života a máme to takéto oblečení, které se nám tak s těmi ženami zároveň také svatými písmy nějak tak ty ženy zprovází. A má to jistě i svůj přenesený význam a bylo by dobré, kdybychom se tím začali i zabývali. A teď ještě taková věc. Podíváme se ještě tak v krátkosti na ty ženy, které rozhodně nějakým požehnaným životem neoplývaly. Ada a Zíla. Říká vám to něco? Tato dvě jména? Já vím, že to ví, jo, ale sestro, už jste o takových ženách někdy slyšela, ne? No tak to je případ první bigamie. Co je to bigamie?
Množenství.
No spíš dvojženství, jo? No ale většinou se potím na to, jo? V jakém rodu? V rodu Kainově. Na jaké straně? Na straně stromu poznání. Na jaké straně? Na té straně nahoty, hanby, zlořečenství a smrti. Na té straně jsou zde Áda a Zíla. Je zde to. Ta bigamie, ale také Kainovo odejítí od Boha a také ten Kain postavil město a tomu městu, to teda vždycky se do tomu strašně divím, jak to město asi vypadalo a oč vlastně šlo. To je něco, co je mimo. Ani neschopnost, ale spíš tomu bráním se o tom příliš uvažovat. Ale zkrátka, že je zde prostě termín město a to město je nazváno nějakým jménem. To město je někomu zasvěceno a proto je synovi Kainovýmu a proto se jmenuje Enoch to město. A teď je tady další zvláštní žena. Vy v kralickém překladu budete číst, myslím, dokonce Noemi, mám ten dojem, nebo Noema, ale tou Naamou končí rodopis Kainova pokolení. A to právě v okamžiku, kdy se začne písmo zmiňovat o té zvláštní situaci dcer lidských a synů božích. těch zrůd, které z toho spojení vznikly, a těch mužů na slovo vzatých. A lidé pokazili svou cestu a proto je tam potopa. A teď můžeme jít dál, například Agar, nebo žena a dcery Lotovi. Dina, která je prvním příkladem v písmu uvedeným, který nás varuje před vojerstvím, jestli víte, co to je. Před zvláštní úchylkou, jo, dívat se na třeba na intimní vztahy jiných lidí, anebo prostě dívat se nějak. Prostě ta Dina měla v tom směru dost pech. Jo? Tam ten had rohatý v těch uvozovkách, to je při dávání požehnání Jákobovu, tak právě u toho Dana, svého syna, poprvé slyšíme v písmích slovo o spasení. Spasení tvé očekávám, Hospodine, ale přitom ne, že ten Dan bude nositelem toho spasení, ale toho Dana označuje Jákob jako hada rohatého, který uštkne jezdce na cestě. A není proto čemu se divit, když potom nakonec v tom seznamu těch znamenaných Izraelců pokolení Dan vůbec nenacházíme. Konec konců pokolení Dan přes různé výjimky přece jenom bylo i nositelem, třeba v případě i té matky Míchovy, tak tam se do toho zapletli ti Danovci a jsou nositelem takové té staré rádoby tradice izraelské, totiž zlatého telete. No, potom je zde taková, ještě se můžeme zastavit, u takové skutečnosti, která se dotýká přímo Pána Ježíše. Pán Ježíš, když šel na kříž, nebo šel, nesl svůj kříž a šel, aby za nás zemřel, tak víte, že nad ním plakali celý jeruzalémské. Vidíte to tady? Najdete to tam?
No. Tady, v těchto místě to je, jo?
Neplačte nade mnou, ale plačte nad sebou. Je zajímavé sledovat přitom, že v podstatě dá se říct za 3 dny, ani ne za 3 dny, nějak podobně mluví s jinou ženou, Pán Ježíš, ale v naprosto jiném smyslu, v jiném významu. Říká Marii Magdaleně, proč pláčeš? Vždyť já vstupuji k Otci. Tam říká, a tam přitom ale Pán mluví, mně se to tam prostě nevešlo, nebo se na to zapomněl. Tam Pán prostě mluví, že když se toto děje na zeleném dřevě, co pak potom se bude dít na suchém? Víte, tam je nějaké suché dřevo. O němž víme, že prostě zhoří při jakémkoliv božím soudu. No a teď se dostáváme do situace našeho života. Ten žel tedy je na jedné straně vyjádřen těmi svatými, ten je na jedné straně vyjádřen těmi svatými ženami Nového zákona. Jen si je zopakujte, každá z nich nám má co říct, prosím vás. Jenom tak, víte, zas z mé strany takový trošičku jako oddech. Je jedna jakoby, nebo výkladově kontroverzní žena blízká Pánu Ježíši. Víte, jak se jmenovala? Měla sestru, která se jmenovala stejně, jako se jmenovala matka Pána Ježíše. Marta. Jo? Prostě vycházíme z toho, že když Pán Ježíš řekl Martě, Marto, Marto, pečlivá si a staráš se při mnohých věcech, ale Marie dobrou stránku vyvolila, tak zkrátka dobře té Martě dáme přes kostky. Jo? Zkrátka dobře prohlásíme, že Pán Ježíš ji napomínal a že Pán Ježíš prostě... Já jsem dokonce slyšel i takový výklad, že Pán Ježíš je proti tomu, aby se naše ženy nějakým způsobem starali o něco. Jo? Věřte tomu, že jsem takový výklad slyšel. No, ono se dá vykládat, leda se dá jakým způsobem. A přitom, prosím vás, díky Pánu za Martu. i kdybychom nějakým způsobem nedokázali pochopit přesně, co tím pán Ježíš myslel. Víte co, já vám řeknu, co já si myslím, že tím pán Ježíš myslel. Teď jsem to hodně řekl o myšlení, jo? Takže asi ještě pořád jsem, protože myslím. Jo? Tak, pán přijde do nějakého domu. Jestli pak víte proč. Ne, nebudu se ptát, to je blbá otázka, jinak. Přišel tam zcela určitě, protože neměl, kam by hlavu sklonil, a protože měl za sebou zcela určitě perný den, potřeboval jednoznačně péči o sebe, o své normální pozemské potřeby, které měl stejně tak, jako máme my. Cože? A Marta ho přijala, to je první věc. Přijala ho do svého domu, ale navíc udělala všechno pro to, aby o něho pečovala. A teď měla vykutálenou sestřičku, já to teď zase přeženu schválně na druhou stranu, která teda využila situace a teď se pěkně schoulila k nohám pána Ježíše. No a pán Ježíš vykládal, prosím vás, já se nedomnívám, že Marta byla hluchá. A už vůbec se nedomnívám, že to byl dům o mnoha pokojích. Jo? Ta Marta všechno slyšela. Ona z tohoto hlediska v podstatě o nic nepřišla. Akorát o to něco jí opravdu bránilo. Když si uvědomila, že kdyby ta Marie teda tam neseděla a pěkně vyskočila a teď jí pomohla, aby se všechno nachystalo, jak si potom v obě dvě sedneme, jak potom budeme v obě dvě poslouchat. A teď zase, víte, co se mně líbí, ona si to nenechala pro sebe. Ona nečekala na to, až pán odejde, aby potom šítla svou sestru pod krk a začala s ňou třást a říkala, ty seš taková zhnilá opica, místo, abys mě pomohla, místo, abys teda se nozala, ty prostě sedíš, gepíš a já, aby všechno odřela. Prosím vás, Marta nic takového ani v tom jemnějším slova smyslu neřekla. Ona to řekla hned v přítomnosti té Marie, pánu Ježíši. Víte, to je druhá taková krásná vlastně říct všechno pánu, ale tak, jak si to myslím zase. Jo? Víte, mě někdy až i u mě samotného někdy až zaráží, že já prostě nějakým způsobem mluvím, teď se mě například slyšeli, já si to nikdy nedovolím takhle říct pánu. Nebo mě stejně slyší. Jo? Chápete prostě, co tím chce nebásník říct. No, ale teď, pane, no taky řekni, ať mě pomůže. A teď pán vysloví takové to krásné slovo. Marto, Marto, ty jsi pečlivá, starostlivá při mnoha věcech. Cože? To je pochvala. Nebo, co já vím, protože druzí říkají, že to je pokárání, tak se vyhnu jak pochvále, tak pokárání a řeknu, to je konstatování určité situace. Pán Ježíš, to je hodnocení pána Ježíše. Ty, Marto, ty jsi pečlivá a staráš se. A my potřebujeme pečlivé, starostlivé ženy, sestry ve shromáždění, aby se starali. Už je hotový oběd? A vidíš to? Tak si můžeš sednout, že to je. No, ale to je jenom o tuto záležitost, teď jde o něco jiného. Ale v té pochvále pán pokračuje, nebo v tom konstatování pán pokračuje dál. Ale Maria vyvolila dobrou stránku. A víte, co na tom je to nejkrásnější? Ne to, co Maria vyvolila, ale to, co od ní nebude odjato. A vezmeme to zpátky. Sestry, které se tolik staráte a jste tak pečlivé, ještě to chvilku vydržte. Toto všechno od vás bude odjato. A nastane situace, že budete v kráse své oddanosti pánu sejet u jeho nohou, ale skutečně u jeho nohou. A budete skutečně poslouchat jeho, co on říká. No prosím vás, to je něco tak potěšujícího, to je něco tak krásného, ale to ještě není vůbec všechno, to je dokonce to nejmenší. Díky pánu Bohu za Martu a za to, že byla taková, jaká byla. Neřekl to pán Ježíš Marii, já jsem vzkříšení a život, ale řekl to Martě. Víte? A tak bychom mohli pokračovat u všech těch požehnaných božích lidí. Zastavme se u té Tabity, máme tam? Ne, tu jsem taky musel. Jo, jo, ta Dorcas, ta... No, ne, Švarlenka. Je, víte, co je zajímavé v té písni Šalomounově, že... abych použil zase jiný výraz, takže ta ňadra té mile, které popisuje, ten, jsou podobný gazele a jejich nebo dvojčátkům gazely. Gazely, a víte, co je Dorcas? Do češtiny přeloženo? No taky buď to srna, jak překládají v obou případech králičně, nebo gazela. Víte, máme opravdu vlastně v tom Novém zákoně jakousi gazelu. Jaká byla? Když řeknu Dorcas, tabita, co mě většinou napadne, pokud vůbec vím, že někdo takový existoval, no, že ji apoštol Petr prakticky přivedl zpátky k životu, jo? Vyhýbám se toho slova vzkřísil. Ale to není to podstatné. To vůbec není to podstatné, protože Pán Ježíš Kristus je vzkříšení a život a ona měla stejně věčný život. Podstatné je něco jiného. Právě ty sukničky, ta švadlenka. Jo? Tam byly ty ženy, které byly tolik potřebné a ukazovali apoštolu Petrovi všechno to prádlo a všechny ty šaty, které jim ta Tabita našila. Ona byla bohatá v dobrých skutcích. Sestry, to je zase taková krásná věc, být bohatými v dobrých skutcích. No, pochopitelně, hoši, ne, my jsme si řekli, to je fajn, tak to je tak zase něco taky na ženský, že? Ne, to platí jistě i pro nás. Tak, jo, a teď je tady ještě jedna věc, právě ta předpokládané dání života je u těch žen vyjádřeno takovým skutečně zvláštním způsobem. Já se musím přiznat, že já jako... se mě to strašně líbí a se s tím také i opakují, takže vám teď neřeknu vůbec nic nového. A je to dáno v takové té zvláštní spojitosti. Pokud jste pozorně četli a pamatujete si první knihu Mojžíšovu, tak víte, zejména ty první kapitoly, tak víte, že tam bylo řečeno, tomu hadu, že jeho semeno, jeho símě potře semenu ženy patu, ale to símě ženy potře tomu semení hada hlavu. Ten výraz símě můžeme chápat dvojím způsobem, buď to prostě jako potomek, a nebo také skutečně jako, a já to tak chápu, jako takovou tu základní záležitost, že totiž pro toto, pro hada odsouzení a pro nás, pro všechny velké zaslíbení, proto se tomu také říká proto evangelium, že? Tak, že to má už v sobě i zahrnutou tu skutečnost způsobu, jak bude počat ten, který přijde na tento svět. Prosím vás, ne jak se narodí, jak bude počat. Doufám, že chápete rozdíl, že snad víte všichni, o čem jde, jo? Bývá mě někdy řečeno celkem oprávněně, že mě není rozumět, co tím si říct. Tak víte, o čem jde, jo? Tak, že prostě z toho je právě muž vyloučen. Nejde o símě muže a ženy, jde o símě té ženy. Ale teď je tady zajímavá věc, pak se ovšem zeptáme jenom té ženy. Ne, jde zde o símě Boží. A tady jsem narazil na takovou zajímavou skutečnost. Tady, podívejte, vidíte ten můj nepodařený prst, hledání semene Božího. Přesně předtím, nebo zároveň s tím, když Pán Bůh zaslibuje v proroku Malachiáši navrátilcům ze zajetí, kteří už jakýmsi způsobem budovali znovu izraelskou zemi, Jeruzalém, chrám, ten už nakonec byl zbudován, už tam nějakým způsobem žili, tak jim najednou mluví o manželce jejich mladosti na straně jedné a na straně druhé o hledání semene Božího. Uvědomujte si to, co je z Boha. Uvědomujte si Boží zásah. A ten Boží zásah, prosím pěkně, přišel. A přišel jako zastínění moci Ducha Svatého té svaté Boží ženě Marii, matce Pána Ježíše Krista. Tak to je ta jedna věc. Druhá věc je ta, že tedy se tím naplnilo určité proroctví, je to i v Matoušově evangelium citováno přímo, ale přesto Pán Ježíš nedostal název, nedostal jméno Izmael. I když v jakési souvislosti Izmael, co se nás... Emanuel, děkuji, Emanuel, ano, správně, vidíš to. Já už se trošičku toho mimo. Já musím to teď dotáhnout do konce, jo. Nedá se nic dělat. Tak, ale nazveš jej Ježíš, dáš mu jméno Ježíš. To samo o sobě už znamená, že Pán Bůh má toto jméno schováno jednak pro svého syna, ale jednak také pro ten původní význam toho, když dítětem byl Izrael, tak z Egypta povolal syna svého. Jo? Čili i má to nějaký smysl pro Izrael, pochopitelně. Jaký případ, já to budu teď brát fakt teda jako odzadu, protože toto je to nejdůležitější. Proč Ježíš? No protože on vysvobodí koho? Svůj lid od jeho hříchu. Že vysvobozuje i nás, že i za nás zemřel, víte, to je projev nesmírné, nedocenitelné, nepředstavitelné Boží lásky. Ale jde tady o Izrael. Dostává jméno Ježíš. V jakém rodu to je? No v tom předpověděném rodu. Tady bychom mohli zpátky, dostali bychom se přes toho Joasa, Abiáše, Šalomouna, k Davidovi, k Bózovi, k Fáresovi, Judovi. To je pospátku hezky tamto. To je ono, víte? Tady je to naplněno. Všechna ta proroctví, která tam byla dána, jsou naplněna v Pánu Ježíši Kristu. A přece dvakrát předtím Pán Bůh nějakým způsobem toto naplnění předznamenal zvláštním obdarováním pro jiné dva syny Jakobovi. Nevím, jestli jste si toho všimli, když jsem vám o tom povídal, nejsem tak domyšlivý, abych si myslel, že si to pamatujete, ale byl bych rád, kdybyste si to teď uvědomili. Tak vůbec poprvé se s tímto jménem setkáváme na poušti. A potom při vejíti a získání zaslíbené země. U koho? No u prvorozeného Ráchelina Josefa. To je tam, máte tam zaslíbení Izrael Josef. Ten měl Efraima, ten měl Nun, ten se mě tam nevešel, a ten měl syna, který se jmenoval Ježíš. Český, jo? Židovský Josue. Kdo to byl? No to byl ten, který dovedl národ izraelský z pouště do zaslíbené země a který byl prakticky v čele těch osvobozovacích bojů. Takže i ten Ráchel, Pán Bůh v tomto směru bohatě požehnal, naplnila se přitom všechna ta zaslíbení nebo ta požehnání otcovská i mojžíšovská, právě v Josefovi je dáno vejítí do zaslíbené země. Ale teď je zde ještě druhé zvláštní pokolení, druhý zvláštní rod, a to je starší bratr Judův, Lévi. Tam vidíte zase tu, bych řekl, takovou určitou jednoduchost toho rodopisu. Lévi, potom Amram, potom Aaron jako starší bratr Mojžíšů. Tam tomu Aaronovi je přisunuta nějaká Alžběta. Pěkně prosím, ještě jednou se s Alžbětou setkáváme. Podívejte se tady dole, jo? Alžběta jako manželka Aaronova. Jestli pak víte, z jakého byla ta Alžběta, z jakého byla pokolení. Ačkoliv potom, abych vám to usnadnil, ačkoliv potom v podstatě dal Pán Bůh skrze Mojžíše příkaz, aby ti Aaronovci, aby ti kněží si brali ženy jenom z pokolení Lévi, ale ona nebyla z pokolení Lévi. Tak jako většinou to v písmu svatém bývá, že takové ty
ty vrcholy nebo takové ty hlavní body vždycky nějak tak z tohoto hlediska jsou jiné, než bychom my si představovali. Ja? V rodokmenu Pána Ježíše Ráb nebyla Izraelitka, Rut nebyla Izraelitka, Tamar, kdo by co byla, ta, jak se jmenuje, ta Betsabé, žena Uriášova, víte, bývalá, že víte, jak to tam všechno bylo, to jsou všechno ženy, které jsou v rodokmenu Pána Ježíše uvedeny, ale o to teď nejde. Ta Alžběta byla z pokolení Juda, protože to byla sestra toho, no, jak se jmenoval? No to je vedlejší, byla to sestra knížete judského kmene na poušti. A tam zase vidíte, jak se tam vyskytují v tom pokolení Lévy taková jména, která jsou buď to tedy nějak symbolizovaná i tou ženou, například Anou, a potom ta Anna je matkou Samuele, to je také Léviec. Pak je zde Jozabát, manželka Jojady, který se takovým krásným způsobem zasloužil o to z lidského hlediska, aby Joas se mohl znovu pro davidovský rod zmocnit trůnu v judstvu. A potom je tam ten Helkiáš, který našel knihu zákona v chrámě, a Jeremiáš a Ezechiel. Víte, to jsou takové zvláštnosti, na které potom najednou narazíte, ani nevíte jak. Ezechiel byl z kněžského rodu, ale Jeremiáš, to bylo ještě zajímavější, on byl z Anatot. Až si budete teď číst první knihu královskou, tak si toho všimněte, koho Šalomoun zbavil velekněžství a kam ho poslal. A dostanete se do zvláštních souvislostí. A já se potom vůbec nedivím, že ten Jeremiáš byl celkem na ten královský rod dost vysazený. Jo? Pán Bůh si zde použil člověka, který proto měl vnitřně nějaké důvody. A potom najednou máme proroku Zachariáši, toho vlastně třetího už, nebo pořadí tedy druhého Ježíše, nejvyššího kněze Josue, který stojí před blízkosti Boží a Satan na něho žaluje. Jde kníže tohoto světa a moc na něho má, protože má zamazané roucho, víte, ale tady zase jsou tyhle tyto návaznosti. No, jen ještě na ten ještě s tím městem. Už jsem moc unavený, že? Necháme si to až po jídle. Já totiž sám taky bych potřeboval si aspoň zvlažit hadlo a trošičku. No ne, ale že bychom končili teď. Já vás vidím, že většinou spíte. To trvá, protože taková ta další návaznost už byla dotečena. A začíná to tím městem Najnovým, kde potom najednou uvidíme město jiné, a totiž Babylon. Ano? A pak se do toho Babylonu dostávají ti zajatí učtí, to máte tady to dvoje zajetí asyrské pro severní Izrael, zajetí babylonské pro ten Izrael, pro ty judské. Tam právě jsou ta dvě symbolická jména Ahola a Aholiba, která jsou dána právě těmto dvěma částem Izraele. To nejsou pokolení, ale prostě ty dvě části rozděleného království. To už jsme si říkali, tak se tím nebudeme zabývat. Tady ještě je takový zvláštní jméno Zeres. To byla manželka Amanova. To je takový ten příběh Esteřin, kdy Židům vzešlo světlo v době právě velkého vyhraněného antisemitismu, který zaměřeného výlučně na Židy. Já jsem tam prostě dal to holokaust, protože to byl vlastně první zaznamenaný pokus o úplné vyhlazení, pomineme-li prostě situaci v Egyptě. No, ale teď se dostáváme k tomu, zjevení těch dvou tajemství, které máme tady nahoře, to boží veliké tajemství a to tajemství nepravosti. Zjevení toho velkého božího tajemství je v té duchovní ženě, nevěstě, čisté paně církve, čili eklézie, to je to veliké tajemství. Čekajte, dostanu se tam, když já nevím, jak takhle. Tady toto je to. A tam je to tajemství v podstatě zjeveno. Kristu a církvi. A to se potom projevuje postupně, nebo bude projevovat až tak daleko. Počkejte, já to vezmu hned takhle. To tajemství nepravosti se pak zjeví těsně nebo kolem toho období, kdy kniha zjevení mluví o té ženě oděné sluncem, kde je potom zároveň řeč o velké prostitutce, o velké nevěstce. Jsou Pánu Bohu protivné, které Pán Bůh nesnáší. A teď je ten závěr, kdy je zde manželka Beránková a tady už je šelma a propast, to jsem využil trošičku češtiny, jo, protože je ta propast a ta šelma. A závěr. Ten závěr spočívá ve velkém bílém trůnu, ohnivém jezeru a to je druhá smrt. A tady na této straně vidíte Babylon veliký, Jeruzalém veliký, svatý, sestupující z nebe, jméno Boží na čelích. Tam, kde si někdo udělá sám pro sebe jméno a tady končí ta úžasná skutečnost Božího jména na čelích těch, kteří jsou kolem Božího trůnu a Beránkova. Tam je velký bílý trůn, tady je trůn Boží a Beránku. A tam, kde je trůn Boží a Beránku, prosím vás, tam je život. A ten život se tam projevuje dvojí formou. Potok čistý živé vody a dřevo života. Takže to je tak trošičku no pro vás takové projití, čemu to bude dobré, až toto bude rozmnoženo a dostane se to každé do rukou. Jo? Je to prostě takový vhled do Božích plánů s člověkem, který je... A ten Boží plán s člověkem je neodmyslitelný od žen. Je tady dokonce obrovská potřeba té ženy. Jo? Je tady ten veliký Boží záměr, který se pak projevuje a můžeme ho takhle na jednom kusu papíru formátu A4 tak nějak jednak vysvětlovat, vystopovat, uvidět. A je tady další věc, že si dokonce můžeme nějak srovnáváním těch lidí, anebo když tam bude vyřčené nějaké jméno, tak si říct, je, kde je to, to jsem v životě neslyšel o nějaké Jozabat. Jo? No tak si to v písmu najít. Je to prostě i taková pomůcka pro takové seznamování se s dějí písma. Tak, moji milí, tím bych tuto část takové té přípravy toho, co bychom si měli příště rozjímat, ze své strany ukončil. A teď jsem rád, že se konečně pohnuli ledy a že jednak ráno bratr, no, jednak ráno jeden z bratří a aby to bylo pěkně do páru, tak potom jedna sestra přišli s určitým takovým svým vhledem do toho, co jsme četli. Jde o druhou knihu Samuelovu. Nechceš nám, Aleno, říct, co jsi chtěla říct? Co jsi chtěla říct?
To už to řekněte vy, já jsem vám to řekla. A nemůžu vás
mluvit. No, já jsem nevěděl, jak tě mám prozradit. Tak, o co tam jde? Já se vás zeptám, když jste četli druhou knihu Samuelovu, zase takový ty dětský nápady, přiznejte se bez mučení, kdo jste na to neměli čas a prostě se to nečetli.
Neměla se čas, sestro, že?
Já jsem to dělal, pane.
No já vím. Taky jste nečetl. No? Taky jste to nečetli. No tak zase to jste celkem spokojení. Máte pokoj. Jo, no ty jste taky nečetl.
No, my jsme ji nahoru četli všichni doma.
No? No. A mohli byste vy, Drbalovi, můžete si k tomu sednout, nám tady prozradit, co vás buď to zaujalo, nebo abychom zůstali u toho tématu a Lenina, jo? Tady vy ještě zatím nevíte, ale abych já u něho zůstal. Tak co vás tam zarazilo? Co vám tam působí určité potíže v pochopení toho, oč vlastně šlo? A nemyslím teď nějaké drobnosti, jo? Ale přímo takhle, v životě Davidově. Co je zarážející v životě Davidově? Co se s ním dálo, co se s ním stalo, nebo co on udělal? Všechno jasný, když se to četli. Nemyslím, že by vám zrovna měl vyvstat problém, ale prostě když to člověk čte, tak teď se zarazí a začne si říkat lidi zlatí, to je nějaký přece jenom divný, anebo tamhle se dopustil takového strašného skutku a celkem až tak moc nic, jo. A tam potom vlastně nic zlýho neudělal, jak já to vidím. A jak to, že takové strašné tresta, kdyby aspoň na něho teda darebák, ale on z toho celkem vyšel. Víte, kam směřují?
No, na to sčítání, no, on z toho vyšel, nevyšel. Protože on chtěl vědět, kolik těch je, chtěl prostě spolíhat na silný muže, no tak na ně nakonec nemohl spolíhat.
No.
Byl právě to množství najednou bylo menší.
No, to je jedna stránka věcí, takže ty byste jako byli spokojeni, jo? To ne... Jenže tady byl čtenář, který se zarazil nad něčím naprosto jiným. Ani ne na dopady té věci, když třeba také, ale na celým tím začátkem toho. Že totiž, když se to čte v některém z překladů, tak máte takový dojem, že v podstatě Bůh nějakým způsobem zapůsobil na Davida, aby to sečtení provedl. Jak to, že ho tedy za to trestá? Říkám to správně, ale no, takhle jsi to myslela.
Taky jsem myslela to, že ten rozdíl je v ekonomickém překladu, ale to je v kralickém překladu, když to čteme.
No.
V zásadě rozdíl, které nás doma jako vede zbíjet, jo? Protože v tom kralickém je psaný, že to satan, a v tom ekonomickém tam ono bude zmínka.
Tak, za prvé...
No, ono, když mě teda ten výkon, že do toho skáču,
no?
Já tady to neslušný, ale to už se stalo několikrát, že někdy byl napsaný duch boží a někdy pak je napsaný satan, duch boží zlý, jo? Čili to možná tím se dá tak nějak vysvětlit, ne?
Tam jde, prosím vás, o jednu zásadní skutečnost, já jenom počkejte, až to najdu. No jo, já pořád hledám druhou knihu Samuelovu v první paralipomenu, nevíte proč? Nevíte, že ne? Ale měli byste to vědět. Takže tam to je skutečně. Pěkně prosím. Máte někdo tady ekumenický překlad? Máš? Buď tak hodná, nebo ještě abych ti nestěžoval práci. Co máš najít ty teď momentálně?
Já mám teď na jednou 24. kapitolu 2. Samuelovi.
Dobře, tak a to je Bibli, jo? No já to chci taky najít, tak abych to třeba... No. A teď se, takže...
No, teď to můžeme přečíst teda v kralickým, ten první...
Tak,
přečí na tom ekumenickým.
Já bych byl ale rád, tak přečí to tím napřed tom ekumenickým. Většina má kralické, že, otevřené. Tak čti.
Hospodin znovu spladl proti Izraeli hněvem a podnítil Davida proti ním. jdi, sečti Izraele a Judu. Král poručil Joabovi, veliteli vojska, který byl s ním, obejdi všechny izraelské kmeny od Danu a Bersabe, spočítej lid, chci znát počet lidu. No to je za to přeště někdo, jestli to dobře poslouchali.
Dobře. Tak, teď prosím vás vy, kteří máte kralický překlad. Budu číst jenom ten první verš a u něčeho se zastavím a na něco vás upozorním, co je platné obecně pro kralický překlad a ne jenom pro tento první verš. Obecně je to platné pro kralický překlad. Dávejte pozor. Tedy opět prchlivost Hospodinova popudila se proti Izraelovi, nebo byl ponukl a teď je ten Satan tam vytištěn takzvanou kurzivou, takovým jako prostě je odlišeno to písmem. To je dodatek překladatelů. Znovu to opakuji. Zde prostě králičtí ve snaze pomoct těm, kteří začnou trojčit, jak je to možné, že pán Bůh tak to nebo ono, tak podle první knihy Paralipomenon, kapitoly 21, kde ten Satan skutečně je, tak ho tam prostě strčili taky. Aby to zkrátka dobře srovnali, aby to znělo stejně. Té první knize Paralipomenon králičtí správně překládají, Satan povstal proti Izraeli a ponukl Davida, aby sečetl lid Izraelu. Takže je to tady jakoby první jakýsi problém. Tak kdo? Bůh anebo Satan? A když Bůh, jak to, že tedy potom tak tvrdě Izraele trestá? Je to zásadní otázka a je dobré se nad těmi věcmi tohoto druhu zamyslet a najít skutečně správnou odpověď, která nás třeba ani neuspokojí, než najít uspokojivou odpověď, abychom prostě jako to dali nějakým způsobem sami v sobě do latě. Tak oč jde? Sestry a bratři, za prvé, najdete-li v kralickém překladu při četbě tadyhle tu kurzivu, tedy tu změnu typu písma, uvědomte si, že to je kralický dodatek. To znamená, že to v původním textu není. Mám to zopakovat ještě jednou? Budete-li číst, čtete-li písmo svaté v kralickém překladu, dávejte pozor na tu změnu toho písma v tom textu. Tam, kde se najednou objeví ta změna toho písma, tedy to ležaté písmo, čili takzvaná kurziva, pak jde o překladatelský dodatek, který je udělán záměrně, proto je to také rozlišeno, aby čtenář líp pochopil.
Ale i ten kralický text toho prvního verše, to je 24. Samuelovi, je pochopitelný, když si prostě uvědomíme, že tam je čárka nebo středník za tím. Tedy opět prchlivost Hospodinova popudila se proti Izraelovi, tečka. Nebo byl ponukl Satan Davida, proto se prchlivost Hospodinova
rozdělila. V pořádku, děkuji. Dobře jsi to řekl, beru to, jo, protože takhle to přesně je, ale já bych chtěl napřed ukončit tu jednu část věcí. Totiž to, že tady ten Satan je. Jinak, kdybychom to měli číst podle předlohy, kterou králičtí překládali, museli bychom číst takhle. Tedy opět prchlivost Hospodinova popudila se proti Izraelovi. Padám hlasem, protože je tam středník. Nebo byl ponukl Davida na něřka. A zase se dostáváme do obrovského problému, protože ten Satan v té první knize, v té druhé knize Samuelové skutečně není. A je tam zbytečný. Víte proč? Nevíte. Tak se vám to pokusím vysvětlit. Tady totiž jde o jednu zásadní věc. Hospodinova prchlivost se znovu obrátila proti Izraeli. My se máme ptát, ne proč Davida ponukl Satan nebo zda nebo ne, ale ptát se proč ponukla, proč se Hospodin znovu rozhněval na Izraele. A odpověď máme na tom všem, co jsme četli předtím. Protože co je leitmotivem jednání Izraelců vůči Davidovi? Když to budete pozorně číst, tu druhou knihu Samuelovu, tak zjistíte, že prakticky vždy znovu se izraelští, určitá část, těch 10 kmenů, pokoušeli od toho Davida odtrhnout. I když si ho i oni sami pomazali na krále, jakmile byla nějaká příležitost, tak to bylo zejména těch 10 kmenů, anebo prostě ti izraelští se od toho Davida otrhávali. Místo, aby stáli při Davidovi, když se proti němu vzbouřil jeho syn Absalon, spíš pomáhali tomu Absalonovi než Davidovi. Když to tam čtete, vidíte, jak v podstatě poměrně malé množství lidí šlo s tím Davidem. Ti buď to vyčkávali, anebo se stavěli proti. Celou dobu tady pořád byl dům Saulův, jeho potomci tedy, že? A nebo aspoň vojevůdce těch saulovských vojsk, kteří se proti Davidovi stavěli. Ale to není všechno. Tady je ještě jiná záležitost. Od dob Samuelových je naprosto nepřehledná, a já to dvakrát řeknu ještě po sobě, abych to řekl třikrát, jo? Od dob Samuelových je naprosto nepřehledná. Od dob Samuelových je naprosto nepřehledná situace bohoslužby. Nevíme, jak to vlastně bylo. Truhla smlouvy je někde jinde než stánek. Kdyby nebylo toho, že máme potom postavený chrám, a když potom zjistíme, že teda stánek byl v Gabaon, ví někdo z vás, kde byl potom? Ne, počkej, to já vás nebudu teď rozptylovat. Sestro, vy to víte. No, v chrámě, stánek byl vnesen do chrámu, celý stánek z Gabaon, s celým svým zařízením byl vnesen do chrámu, stejně jako truhla smlouvy, ovšem truhla smlouvy, čili schrána Hospodinova, ta byla postavena do vybudované svatyně svatých a ta jediná zůstala z toho stánku jako bohoslužebné zařízení, s kterým se dalo všechno to, co se s ním mělo dát. Všechno ostatní bylo zvětšeno, bylo vyměněno, ale všechno to bylo ve stánku. Víte, toto je nádherný příklad toho, jak je to s tím chrámem Ducha Svatého v nás a jak je to s tím chrámem Božím, který je zde stavěn, z církví. Ten náš stánek toho našeho těla bude jednou zrušen, ale jak? No, ten jeho obsah, ta skutečnost toho, co bude vnesen do Boží přítomnosti, do Božího chrámu. Ale to bych odbíhal od toho, co již člověče, to jsou moje takový, ty uděláš takovou kličku a už jedeš někam jinam. Podaří se ti třeba lidi zaujmout a zapomenout na to, na co se ptali, že? Pozor na to. Ne, čili zde se Hospodinová prchlivost popudila proti tomu Izraeli, protože ačkoliv byli v zaslíbené zemi už stovky let, ačkoliv byli v zaslíbené zemi a už byl Sion, aspoň v Jeruzalémě, a v tom Sionu, v tom domě, byla schrána Hospodinová, byla truhla smlouvy, přece nikdo, mimochodem kromě Davida, vlastně ani nepohnul prstem. Oni někteří tím prstem pohnuli. A divili byste se dokonce i Saul. Ještě předtím, než zemřel. Nějakým způsobem pohnuli prstem. Nějakým způsobem něco dělali proto, aby byla připravena materiálová základna pro stavbu Božího chrámu.
Samuelové druhé knihy určitou skutečnost jednoty národa.
Ano, přesně tak, jenomže zase v závěru první knihy Paralipomenon máš jasně napsáno, že posvěcovali věci pro dům Boží Saul, Samuel a ten Joab, jo? A to všechno už se skládalo. A teď si představte ale, že pořád se jaksi nic nedělo. Ono se co si mělo dít? vezmeme to takhle selským rozumem, každé Velikonoce, to znamená každý 14. den prvního měsíce v roce se mělo něco dít. Ono se cosi mělo dít v 7. měsíci při slavnosti stánku, a co? Zejména jak veliká skutečnost 10. dne. Do svatyně svatých měl vcházet velekněz se krví, aby byli odpuštěni. Prosím vás, mám takový vnitřní pocit, nemohu to dokázat. To teďka sejte do závorek, co teď říkám, ale je to můj vnitřní pocit. Tady v ta desetiletí Izrael vůbec nedělal to, co měl dělat. Od smrti Eliho zřejmě se nevcházelo do svatyně svatých, takže nejde jenom o trochu smlouvy, ale také o tom místo, kde je stěna. Aby se tam jednou za rok nejvyšší kněz vešel do svatyně. Prosím vás, Hospodinova prchlivost se popudila proti Izraeli, protože Izrael vždycky v celé délce svých dějin a my v celé délce svého života, mimochodem, aby to zase nebylo, že jsem nějaké skryté antisemita, jo? Zase mi tak učí pánu, máme takovou jednu zvláštní vlastnost. My velice snadno zapomínáme na to, co je pro Pána Boha podstatně přednější, než my si to představujeme. Jo? Takže popudila se prchlivost Hospodinova. To je jedna věc. Ale teď, abychom si nějakým způsobem pomohli, jak se k tomu dostal Satan. No, jednoduše, jednoznačně, především, když postoj Izraele bylo ponoukání nepřítele. To měl pod palcem nepřítel, jo? Toto se mu líbilo. Takhle prostě, když už i to království Davidovské bylo, když už byli poraženi ti filistinští, když už bylo spousta jiných věcí, tak aspoň teda naprostej zmatek, kam teda máme chodit, do Gabaon, nebo jak to s tou druhou smlouvy v tom Jeruzalémě udělat, že? Prostě naprostej zmatek. Udělat zmatek božím lidu. Co je teda vlastně pravda? To je dílo Satanovo také. Jo? A jde teď o to se mu vzepřít a tam, kde je to možné utíkat od něho, abychom se nedostali do této situace. Prosím, toto si uvědomte, že nebylo všechno v pořádku tak, jak by se nám to zdálo. A bylo to tak dalece v nepořádku, že pán Bůh se ve svém nitru, když to řeknu takhle lidský, rozzlobil na Davida?
Izraeli.
Ne, na Izraele, pěkně prosím, na celý ten lid. A teď do toho skutečně podle knihy Paralipomenon vstupuje nepřítel. Víte, pán Bůh vyloženě vyslovil někdy asi třikrát ve Starém zákoně, ono vlastně víckrát, a mám teď na mysli tři takové případy, kde se o někom vyslovil nějakým způsobem pochválně. Tak o tom Davidovi víme, že byl podle Božího srdce. Pán Bůh si ho oblíbil. Přes všechno to, jak se vlastně potom někdy projevil, nebo někdy prostě klopitl, kdo by z nás neklopitl, že? Ale pán Bůh si ho oblíbil. A měl s ním své dalekosáhlé plány, které nakonec uvedl ve skutek, čeho jsme vlastně důkazem my. Ale měl také později jednoho takového člověka v zajetí, který byl také z Judova pokolení a jmenoval se Daniel. A tomu Danielovi říká ten boží posel, ty Danieli muži velmi milí. Zas byl další milý muž. Ale pak dávno předtím měl pán Bůh zvláštního člověka, s kterým se vysloveně chlubil. Že to tak hloupě lidsky řeknu. Kdo to byl? No jistě. No a právě teď tohle, tento příběh nás přímo vede do knihy Jobovy, protože to je čítankový příklad toho, jak to vlastně s tím satanem je. Takže teď dvě věci, buď to si to přečteme, nebo mě budete věřit. Když nebudete věřit, bude to rychlejší a vy to můžete potom jenom kontrolovat. Nebo to budeme hledat v písmu.
Věříme.
No, tak. Kde jsi byl? No, chodil jsem křížem krážem po zemi. Aha, a tak viděl jsi tam jeho služebníka, jaký je, takový a takový a takový? No to víš, že viděl, no ale proč by takovej nebyl, když mu všechno dáváš? Ale kdybys mu, pane Bože, teda tak přiskřípl trošičku, jo, však bys viděl, že do oč tě zapře. Jo? No tak dobře. Tak si to vyzkoušíme, běž, ale nesmíš sáhnout na něho samotného. Jo? Prosím vás, já vím, že to je strašně obtížné a že se tady dá, to je, víte, jdeme teďka po ostří žiletky. Tady je nebezpečí sklouznout na jednu nebo na druhou stranu. O co tady jde? Nepřítel se vždycky staví proti těm, kteří jsou milí Božímu srdci. Nestaví se proti Hitlerovi, nestaví se proti Klausovi, nestaví se proti Havlovi, nestaví se proti já nevím komu. Vůbec ne. Ti jsou jeho. Já jsem to zase řekl schválně takhle, jistě, že mezi těmito lidmi propastný rozdíl. A to se jistě projeví na věčnosti. Ale to je jiná věc. Tady jde o pozemský život. Nestaví se, ten nepřítel se nestaví proti těmto lidem. Takhle před Boží tváří. Nemá proč. Ale tady měl proč. Tady do jeho království, které on si, to je nepřítelová konstrukce, že jemu patří zem, on byl na tu zem svržen, on se na tu zem dostal v důsledku své neposlušnosti a nabyl dojmu, že je pánem. Pánu Ježíši říká, toto všechno tobě dám, jestliže padna, budeš se mě klanět. Já jsem tady na zemi pánem. No tak ten Job mu šel strašně na nervy, pokud mají duchovní bytosti nervy. Mají? Co říkáš, Jano? Že mají nervy. No, to musel být strašný nervy, to ti teda řeknu. Jo? No. A teď zde došlo k obrovské zkoušce Jobově. To je pochopitelně určitý rozdíl s Davidem. On taky ten David nebyl až tak moc dobrý jako ten Job. On byl jenom milej, on byl jenom milovaný, jo? A měl všelijaký takový zim. Takže, teď Satan provede určitý útok proti Jobovi. Nevyjde mu to. Tak jde znovu a říká, no ale kdyby si sáhl na jeho život. Nebo na něho samotného, ne na jeho život. A znovu mu to Pán Bůh povolí. To je jedna stránka věci. Když to potom ale budeme číst pozorně, tak zjistíme jedno. Že Bůh zpětně říká nepříteli, ty jsi mě proti němu popudil. Prosím vás, vidíte tu přesun těch hodnot? Na první pohled, tak dětsky řečeno, to bylo takhle. Satan přišel a Pán Bůh zkusil Joba v tom, že dovolil Satanovi do určité míry, aby si s tím Jobem dělal, co chtěl. Ale byl to ten Satan? Pán Bůh říká, ty jsi mě proti němu popudil. Cože? Ne, to prosím tě, tady jde o něco nad lidského, nad člověčího, jo? Tady jde o boj v oblasti duchovní. Ty jsi mě proti němu popudil. Až, já vím, že to je, tohle, toto je takový ten základní úzel, jo? Takový ten moment toho pochopení, oč jde. Tam jsem vám řekl, jak to bylo s tím Izraelem. A teď zde vstupuje na scénu Satan. Pokušitel. Teď je zde obrovské pokušení. Jaké? V tom Izraeli, v tomto případě v tom Davidovi. Jaké je to pokušení? Já bych se vás tak rád, kdybych věděl, a já to nevím, a přece jenom se to pokusím říct. Nedostali jste se někdy ve svém životě do situace, že jste měli určitou možnost kontrolovat buď to sami sebe nebo někoho jiného a vědět, že za jistých okolností on něco udělal. A teď ho napodobím. Za jistých okolností Mojžíš sečetl dokonce dvakrát, minimálně dvakrát tedy, aby byl, sečetl izraelský lid. Na základě čeho? No, na základě Božího příkazu. Ale teď Bůh takový příkaz nedává. Právě do toho vstupuje nepřítel s tou svou snahou postavit Davida do nepříznivého světla před Boží tváří. A docílí přitom svého, protože čeho chtěl docílit? No, on nenáviděl nejen Davida, ale on nenáviděl také Izraele jako Boží lid. Tak tohoto chtěl docílit. Teď, ať se něco stane. Co se mohlo stát?
No. Kdyby ten Izrael všechno dělal tak, jak měl, jak jsme si řekli, že prostě tam byla takový takový vákuum, že prostě to bylo všechno jako hříchu. Kdyby ten Izrael všechno dělal tak, jak měl, měl by ten Satan možnost takhle zasahovat?
A kdyby bývala byla Eva, nezbaštila jabko.
To jsou moje deduce, necháme to.
Rozumíš mě, jo? Chápeš mě? Jistě můžeme uvažovat, ale já ti řeknu nějak jinak. Nechám teď zase já teda své Evy, jo? A řeknu ti něco jiného. Kdyby bývalo bylo všechno v pořádku, Bůh by stejně zkusil Izraele. A tam by se ukázalo, oč jde. Bůh by stejně zkusil Davida a tam by se ukázalo, oč jde. Víš, oč by šlo? Šlo by přesně o to, co ten David udělal potom. Řekl by, Hospodine, vždyť jsme ve tvé ruce. Neřekl by, ať upadneme do tvé ruky, ale vždyť jsme přece v tvé ruce. A já věřím a já vím, že ty budeš bojovat za nás a my budeme buď to mlčet, anebo tě budeme hlasitě chválit. Když říkáš kdyby, jo? Takže tato představa zde je. Ovšem ono to bylo takhle, jak to bylo. A ta situace je prakticky, bych řekl, vždy znovu se opakující. Jakmile se Izrael, ať to byl s Izraelem jakkoliv, pokud nebyl v soužení, tak ten Izrael prakticky nikdy sám o své vlastní újmě nepřišel, aby chválil Pána. Takže to je ten první základní moment. Je to obrovský boj mimo nás, nahoře, který se pochopitelně, bych řekl, jako paralelně projevuje i v lidech. Projevuje se v tom, že někdy, i když se dělá totéž, tak to není totéž. Něco naprosto jiného bylo, když čítal lid Mojžíš, a něco naprosto jiného bylo, když takovýmto způsobem se četl lid David. To se okamžitě projevilo. Zatímco součty přes technické problémy, které rozhodně byly na poušti větší, přes všechny jiné různé problémy, tam to všechno bylo tak, jak to mělo být, tak tady ty součty prostě jsou, výsledky toho sčítání jsou prostě tak různorodé, ta kvalita je tak ubohá, že prostě dostáváme ve svatých písmích dva výsledky. A prosím vás, to není všechno, tam je ještě třetí. Já bych byl moc rád, abyste při studiu těchto období Šalomounova, abyste na ten, tam je dokonce vysvětleno, proč tomu všemu došlo. Víte, my se zase teď tady hádáme o něco, co nakonec je podle mého soudu naprosto jasně a zřejmě vysvětleno v závěru druhé knihy Paralipomenon. A byl bych rád, aby se na to sami potom přišli. A teď já budu pokračovat teď, jako kdyby tam tohle toto vůbec nebylo. Takže David se dopouští téže chyby, jaké se dopustil Mojžíš. Že si totiž neuvědomí, že když se dělá totéž, že to nemusí být totéž. Víte, že Mojžíš se dopustil stejné chyby. Když dvakrát udeřil ve skálu. A jaké byly důsledky toho? Teď prosím vás, o co šlo z našeho lidského hlediska? No jejda, no tak si bochl do kusa šutra, to se Pán Bůh takhle rozčiluje. A že tam, já nevím, co dělá, tomu bylo jedno. Víte, to může být i v nás takový ten pocit. Ale no, ty se na to nějak mračíš, pořád ti to není jasný.
Mračím, já jsem
Takže skutečně zde nepřítel, ovšem přitom je nejzajímavější to, že právě ta druhá kniha Samuelova tam vlastně toho nepřítele nevložila. My o něm víme až teprve díky první knihy Paralipomenon, která má svůj takový zvláštní rys, takový zvláštní ráz, pro nás velice poučný. Myslím, že jsem to tady řekl posledně, já to, dovolte mi, abych to zopakoval. Víte, my bychom měli umět zapomínat na to, na co se zapomenout má. Na všechno zlé, co nám kdo udělal. Nebo co jsme se domnívali, že nám zlého udělal. Ale neměli bychom nikdy zapomínat na to, na co zapomínat nemáme. Zapomínat na to, že jsme my komu kdy ublížili. A že bychom to měli dát do pořádku. Aby jsme tady třeba nebyli hodně dlouho živí, jenom proto, abychom, protože jsme vlastně už teďka v žaláři a zůstaneme v něm tak dlouho, dokud všechno nevrátíme, jo, nezaplatíme. Asi tak nějak. Jo, to je, ale to je zase mimochodem. Já se vrátím znovu k tomu příběhu. Čili prchlivost Hospodinova se postavila proti Izraeli, proto také byl Izrael tak tvrdě trestán. Všimněte si, že ty tři možnosti, které Bůh dal Davidovi, se prakticky týkaly vždycky celého toho lidu a v podstatě se vůbec z takového toho hodně sobeckého lidského pohledu v podstatě se vůbec nedotkli Davida. Jenom se tak nějak jako vezl jako král, že? Tak buď to nepřátelé tě budou napadat, anebo se bude dít to, anebo teda po tři dny se bude něco dít. Teď mě k tomu dovolte vsuvku. Je to vsuvka, má dokonce uvozovky a ještě je ve zvlášť tedy jako komplikovaných závorkách. Je to moje vsuvka. Ten mor, ta obrovská epidemie, která tam vznikla a která tam mohla trvat, já nevím kolik měsíců, a mohla tedy zbavit života podstatně víc lidí, by býval byl stejně vznikl. Ale právě tím, že Pán Bůh sám limitoval jeho účinky, na jak dlouho? Na tři dny. A právě ty tři dny, víte, to je zase taková věc, ty tři dny, to je nějaké pozdější znamení proroka Jonáše. To je, já vím, že to je teďka trošičku takový jakoby komplikovaný, ale uvědomte si ty návaznosti těch tří dnů. Po dvou dnech nás pozvedneš a třetího dne vstaneme z mrtvých. A teď za ty tři dny se dálo ještě něco jiného, než jenom to, že ti lidé prostě umírali tou nějakou zákeřnou chorobou, kterou tak nějak souhrně nazýváme morem. Ještě tady byla zas ta duchovní oblast. Všimli jste si té duchovní oblasti v tomto směru? Jak David viděl anděla s vytaseným mečem, který stál jako někdo, kdo je připravený k boji? Prosím vás, to je obrovský zápas, tady na této zemi se co si mělo udát. Tady na této zemi, o níž se nepřítel domnívá, podle toho, co se s ním stalo, že on je jejím svrchovaným pánem, na této zemi je místo. Všechna písmena velká. Místo, na kterém bude stát, bude postaven chrám Hospodinův. Uvědomujeme si přitom pořád, že jak ta zemička malinká, izraelská, Palestina, tak ten malinkatej lid, který má všeho všudy vždycky tak kolem těch maximálně 5 milionů nebo 6 milionů, tedy duší živých. No to je taková kapka v moři toho celého lidského světa, toho celého panství nepřítele v jeho náboženství, v jeho v jeho všech ostatních jiných aktivitách, jo? A že teď to prostě ten nepřítel to cítí, to je obrovský nápor na něho. Nesmíme se divit, že se vzteká. Kniha Zjevení ta říká, jaké má obrovský vztek proti té ženě, jo? Proti té ženě má obrovský vztek, proti které ženě? No, proti Izraeli. Proti tomu lidu, který jediný ze všech národů zde na této zemi je nositelem poznání o pravém živém Bohu. A který navíc tedy ještě tam, kde si postaví chrám, kde? No pěkně prosím, na humně Ornana a Ravny Jebuzejského. Někde, co si také ten nepřítel pro sebe nárokuje, kde je jeho právo. Víte, to je obrovský boj. A písmo nám ho podává tímto způsobem, že se zde Bůh rozlobí na ten svůj lid, právoplatně, opravdově, spravedlivě, a že teď David udělá něco, co vlastně dělat neměl. Pro mě je to obrovské poučení, nejen pro mě samotného, ale mám ten dojem, že by to mělo být poučením pro zborový život a někdy i pro rodinný život. Prostě uvědomovat si, že jsme my jako boží děti stále pod zorným úhlem nebo pod takovým ne dohledem, ale takovým sledováním duchovních mocností, duchovních bytostí. A to nejen těch, které s obdivem chválí Pána Boha za jeho obrovskou moudrost a lásku a milost, za zjevení jeho tajemství Krista a církve, ale i těch, které jsou vyloženě nepřátelsky zaměřeny. Tak já jsem teď teda jako použil spoustu různých slov, ale pomohlo to k tomu, abychom si uvědomili, že tady nejde o nějakou, vlastně o nějakou hru ze slovičky, ale že tady jde o obrovský boj, který nakonec byl vítězně zakončen. Ale no, co ty na to jako svazák? No, co máš říct taky, že? Já vím.
Tady zahraješ ještě ten 17. verš, že vlastně ten David ten hřích všechen vzal na sebe, že on říkal, já jsem řešil ti to jako ovce, ty prostě
No, však říci, a to je ono. No to je právě. No. Tak jako Job potom říká, ptáš se, kdo odpovídá na tvoje otázky tak hloupě? No já toho želím v prachu a popel, to jsem já. Vždyť já jsem tomu nerozuměl. Také i David tomu nerozuměl, co vlastně v té své státnické pravomoci, v tom, co by podle našeho selského i jiného lidského rozumu prostě bylo, jak si samozřejmě lidi z latino, tak musíme trošičku pořádek, když už ne ve všech těch lidech, tak aspoň v té armádě, tak to pořádně sečtu, abych věděl, co boč jde, nic se neděje. A ono, o co si šlo? O něco, co v podstatě bylo mimo toho Davida, a on do toho vlítl. A tady je právě pokušení toho nepřítele. Díváš se na mě, Evo, tak zoufalě. Řekni něco. Něco lidského a hezkého. Tady ovšem, já nevím, možná, že jsme si to bratře Václavě. Co ty na to je?
No tak já myslím, že to, že jsi to řekl celkem jasně.
Ale tady nejde o to, co já říkám, co ty si myslíš.
No, tak bylo teda, správně jsme pochopili, že Pán Bůh měl proti Izraeli nějaké dluhy, tedy oni měli dluhy vůči němu. Tím, že se nekonali slavnosti fáze slavnosti stánku, že proto bylo to pokuzení proti Izraeli. No a Satan prostě té situace využil, jestli jsem tomu dobře rozuměl, že tedy Davidovi vnukl, aby sečto, aby udělal tady to, co, o co nebyl požádán, co si Bůh nepřál. Že udělal sčítání vidů od Danko Bersaby, což vlastně znamenalo, že chtěl zhodnotit svoji obranu nebo prostě svoje vojsko. No a potrestaný byl sice lid, jo, ale David tím velice trpěl, jak nám Alena přečetla ten 17. verš, že mu to bylo líto, já jsem zřešil a ten lid trpí. Na všechno, co skončilo právě na tom humně, to Arauna Jeruzalského, kde vlastně potom byl postavený chrám.
No, ale tam ten, víš, ještě ten anděl, tam stojící s tím mečem, nemůžeš najít, že?
No je to ten 16. verš, který teda skončilo. A když stál anděl ruku svou na Jeruzalém, aby hubil jej, litoval Hospodin toho zlého a řekl andělu, který hubil, lid dosti jest, již přestaň. Anděl pak Hospodinu byl u Humna a radný Jeruzalského. No a potom je ten 17. verš. Nevím teda, jako...
No, já ti k tomu ještě přečtu toto, jo? Mezitím pozdvihl David oči svých, uzřel anděla Hospodinova, stojícího mezi zemí a nebem, a meč dobitý v ruce jeho, vstažený proti Jeruzalému. I padl David, ano i starší, odiní souce žíněmi na tváři své. To marně to v té druhé knize Samuelově hledáš asi tady toto. To, že já to čtu z první knihy Paralipomen. Víš, to je další taková věc. Fakt si to vždycky číst všechno, jo? Abychom měli ten celkový pohled. Tady nás ten, tohle toto nás uvádí, nepřipomíná ti to něco ze Zjevení, když tam nejde o zem, ale o moře. A tak. Anděl, který se postavil jednou nohou na...
No.
Ale tady je ten meč vstažený proti Jeruzalému, jo? Proti tomu, představ si to, že tady jak se najednou jakoby hroutili všechny Davidovy představy o tom, co teď dál bude. Ta Davidová představa Jeruzaléma jako a Sionu